¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Estamos hoxe xa a 11 de agosto nunha xornada na que os pronósticos falan de altas temperaturas, malia que estas bretemas costeiras que nos están a acompañar dende primeira hora fan que a situación sexa moito máis levadeira que en outros puntos da comunidade, en outros puntos de toda a península, onde novamente hoxe será unha xornada de temperaturas abafantes. Como decimos, aquí salvámonos, tenemos temperaturas altas, pero non tanto. Os prognósticos falan hoxe de máximas de 27 graos, mínimas en torno aos 17, e máis ou menos parece que nos imos mover neses valores ao longo de toda a semana. Da situación meteorolóxica falaremos, pero tamén doutros moitos asuntos, doutras moitas informacións nunha xornada na que nos ocuparemos de toda a actualidade local e comarcal, en a que taremos tamén oco para a música. Os luns habitualmente pois acompáñanos ou ben o programa Antropop ou o programa Onda Torrella, pero durante este mes de agosto facemos unha excepción, deixamos descansar os nosos colaboradores e facemos programación tamén de carácter musical, pero neste caso para lembrar grandes éxitos do verán. Hoxe remontaremonos concretamente á década dos 90. Pero máis inmediato, como sempre, dar conta dos nosos titulares que ampliaremos xa a partir das 12. Iniciamos este percorrido na crónica política. O Partido Popular, critica a falta de limpeza nos espazos públicos e zonas verdes de Redondela. Os populares falan de abandono que afectaría diferentes puntos do casco urbano, como a Alameda Castelao, e tamén acusan o goberno local de deixadez por non acometer as labores de limpeza e mantemento que garantan o bo estado de rúas e prazas, así como dos parques infantis. Mentres, dende o goberno local sacan peito en torno aos traballos de roza e limpeza nos camiños municipais. A empresa adxudicataria do contrato, Naturgalia, realizou entre xuño e agosto os traballos de limpeza neses camiños de 13 parroquias. As tarefas fanse dúas veces ao ano en camiños públicos. A segunda roza realizarase de setembro a novembro. O obxectivo é que os camiños estean en boas condicións, mantendo as estradas e camiños libres de maleza e cumprindo coa normativa de prevención e defensa contra os lumes forestais. Imonos a Chapela, ali a Asociación de Veciños exixe o traslado inmediato de ArcelorMittal por operar sen licencia. Esta empresa, situada na rúa José Fernández López, opera sen esa licenza municipal e xera, aseguran os veciños, un grave impacto na contorna. A Asociación de Veciños reclama o cesamento inmediato desta actividade industrial e o seu traslado fora da zona urbana para garantir un entorno saudable para a veciñanza. Máis cousas, tardeo solidario a favor de Cáritas no Pazo de Santa Teresa. A Fundación Conchita Regojo organiza este sábado, 16 de agosto, a segunda edición do tardeo solidario que se vai desenvolver no Pazo de Santa Teresa con actuacións da rondalla de Redondela e un DJ que amenizará a xornada até a madrugada. A cita arrancará ás 4:30 da tarde e as entradas pódense retirarse no Café David. Seguimos no ámbito comarcal. Alternativa Veciñal de Pazos acusa a os grupos da oposición de bloquear a actividade municipal. O alcalde Luciano Otero asegura que PSOE, Partido Popular e Bloque bloquean o futuro de Pazos cun non sistemático a todo. Poñen como exemplo a súa negativa a aprobar os orzamentos, contas, pagamentos e festivos, ignorando as chamadas a responsabilidade e prexudicando directamente a veciñal. E falamos agora dos lumes que afectan a comunidade. Tres incendios activos na provincia de Ourense levan queimadas 1.200 hectáreas. Son o de Chandrexa de Queixa, Maceda e un terceiro en Vilariño de Conso. O lume de Chandrexa de Queixa leva queimadas unhas 900 hectáreas, según os datos facilitados por Medio Rural. En Lugo está controlado o incendio da Fonsagrada e estabilizado o de Monfero Queixeiro na provincia da Coruña, que afecta ao Parque Natural das Fragas do Eume. Dende Medio Rural apuntan á intencionalidade de algún destes incendios, como por exemplo o que afectou a zona de Chandrexa de Queixa, onde foron varios os puntos que prenderon a un tempo. E veciños das Médulas regresan ás súas casas, algunhas afectadas polas lapas o incendio de Zamora, que obrigou a desaloxar 850 persoas, evolucionou favorablemente durante a noite. E falamos dun nome propio. Falece aos 82 anos Manuel Lourenzo, dramaturgo, actor e director teatral. Premio Nacional de Literatura Dramática e das Artes Escénicas. Faleceu na madrugada deste domingo na cidade da Coruña, onde residía. O seu corpo vai ser velado no tanatorio Servisa e incinerado posteriormente na intimidade familiar. Ademais da súa labor como literato, foi moi recordado polas súas actuacións, especialmente o seu papel na serie mítica da TVG Mareas Vivas. Émonos ás estradas. Novo accidente mortal nas estradas galegas. A vítima é o condutor dunha moto que saíu da vía en Oímbra, segundo informa o Servizo de Emerxencias 112 Galicia. Na política estatal, o goberno impugna o acordo de Partido Popular e Vox que impide os rezos musulmáns nos polideportivos da localidade murciana de Jumilla. Pon entender que atenta contra a liberdade religiosa. No deportivo, ímonos a Taomar. Chapela Wolf mantén o liderado tras unha nova victoria en Narón. Os remeiros de Chapela continúan celebrando victorias. Esta fin de semana foi na sétima bandeira cidade de Narón, onde os beretes volveron superar con solvencia aos seus rivais, acadando a súa sétima bandeira de 8 posibles. Na clasificación xeral, suman xa 87 puntos, seguidos de Tirán Pereira con 78 e San Bartolomeu Oversí con 75. En canto á situación meteorolóxica, o dito as Rías Baixas convértense nun dos poucos oasis fronte a calor. A brisa do mar, nuns casos, e as bretemas noutros alivian a sensación térmica. As temperaturas máximas nas Rías Baixas acadaron este domingo preto dos 30 graus ou mesmo superaron, pero a zona permaneceu libre de avisos por calor. Tamén continuaremos libres deses avisos durante a xornada de hoxe, onde seguimos a estas horas afectados polas bretemas, pero espérase unha tarde solleira con temperaturas que deixarán máximas de ata 27 graus. Dicir eso sí que hai 16 comunidades con diferentes alertas por calor especialmente intenso en Gran Canaria. No Baixo Guadalquivir, no Val do Ebro e as depresións do Nordeste, as máximas poderán situarse por riba dos 42 graus.
ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Percorrido que facemos polas grandes cancións do verán, hoxe a quenda é para a década dos 90. Un espazo, lembramos, no que estamos a repasar eses grandes temas que se escoitaban ata a saciedade en radios, festas e discotecas e que temos grabados a lume na nosa memoria. Cancións que na maior parte dos casos non destacan pola súa elevada calidade, pero que esa falta de interese musical non impediu que pasaran a historia. Atrás se queda el invierno. Pois, o dito, imos coas cancións do verán dos 90 e comezamos cun clásico da música latina. O dominicano Juan Luis Guerra, que foi un dos responsables do boom latino no noso país, o seu primeiro gran éxito, grabado coa banda 440, foi Ojalá que llueva café, unha fermosa canción de tintes solidarios, nos que se fala do campesino condenado á pobreza polos baixos salarios que perciben. Un tema que fixo que os mozos e mozas volveran xuntarse para bailar agarrados.
Al sur una montaña de vetro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Peinar un alto cerro de trigo. Hoy más fue, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh. cosecha epistizale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto,
ojalá que llueva café del campo.
Pa' que en los montones oigan este canto,
ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
E imos agora cun tema patrio que triunfaba no ano 91 con ritmos moi do sur, pero cantado en inglés. Falamos do All My Loving, de Los Manolos, un grupo de rumba retro que en 1991 decidía adaptar o coñecido All My Loving dos Beatles ao ritmo de Pérez. Os Manolos, o grupo aínda en activo dende o ano 89, está formado por 10 barceloneses grandes afeccionados á rumba catalá. Decidían adaptar o célebre tema composto por Paul McCartney, obtendo un grande éxito nese verán de 1992. Tema singular, marchoso e tremendamente pegañento que obtivo un apoteósico éxito que os levou a actuar na clausura, por exemplo, das Olimpiadas de Barcelona 92. Escoitamos All My Loving de Los Manolos.
Yeah.
E seguindo cos inventos patrios, imos cun dos hits do agropop. Falamos de Tractor Amarillo, tema do grupo dos anos 90 Zapato Veloz, convertido posteriormente nun éxito internacional. A banda, formada en 1992, lograría o seu maior éxito ese mesmo ano, con este Tractor Amarillo, canción do verán do 92, poñéndose de moda ata a actualidade, onde quedou no imaxinario colectivo ata o feito de colorear os tractores de amarelo. O ska folclórico deste grupo, Zapato Veloz, soaba aló onde se foran aquel verán do 92, tan inesquecible para os españois como a letra desta pegañenta canción. Tanto é así que en China, Xapón e Rusia aínda sigue soando Tractor Amarillo. Imos agora a botar unha llada ao verán do ano 93. O tema que triunfaba era El Tiburón, dos neoyorquinos de orixe dominicana Proyecto 1, que se atrevieron co Spanglish e co que eles denominaban o Merengue House, fusión, obviamente, de merengue e de house, para conseguir este tema, El Tiburón, unha canción que naquel 1993 bailábamos sen parar. Pois escoitamos este tema de Proyecto 1, o primeiro grupo en dedicarse de cheo a fusionar merengue e hip hop, El Tiburón.
Seguía una fresca, got myself sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue.
Estamos xa no ano 1994 e, como non, Georgie Dan tamén aparece nesta listaxe porque nos anos 90 seguía nos escenarios e seguía con letras picantes e ritmos veraniegos que o levaban as listas de éxito con outro dos seus temas máis populares. Falamos nesta ocasión de La Barbacoa. Unha década atrás triunfaba, lembramos, con aquilo de Mami, que será lo que quiera el negro. En os 90, concretamente, nese ano 94, repetía con outra letra cargada de dobres intencións. Chegamos xa ao ano 1995 con Los del Río. Non podía faltar Macarena, tema cuxa repercusión foi internacional, chegando incluso naquel momento a que o candidato a presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, a bailara nun acto de campaña. Macarena converteuse así nun éxito mundial nos anos 90. A canción trata sobre unha muller que se chama Macarena e forma parte do álbum A mí me gusta e supuxo un éxito internacional entre o 94 e 96. Continúa, de feito, tendo un seguimento de culto, considerada como unha das cancións máis emblemáticas da música popular bailable desa década. O seu popular baile non só formou parte desa campaña electoral, como decíamos, do Partido Demócrata que levaría a Bill Clinton á Casa Blanca, tamén se escoitou na final da Super Bowl no ano 96 e na gala da ximnasia nos Xogos Olímpicos de Atlanta. Naquel xogo, a selección feminina de Estados Unidos pechou a súa actuación bailando a canción xunto co equipo de Bielorrusia. Aquí, en España, escoutouse ata a saciedade no verán do ano 95. Macarena. We'll be right back. Cambiamos de tema e de país para chegarnos ao éxito do verán do ano 96. Triunfaba nese ano un trío conformado por tres mozas belgas que se facían chamar Paradiso. Quizáis a agrupación menos coñecida de todas as que temos escoitado até agora, pero co seu estilo Eurodance triunfaban nese ano con Bailando, canción que foi un éxito na maior parte dos países europeos durante ese verán. Imos agora cun deses temas que chegou a cansar de tanto escoitalo, pero que forma parte da memoria colectiva e que nos sitúa no verán do ano 97. La flaca de Jarabe de Palo, canción de xénero rock latino, composta e cantada por Pau Donés, que catapultaría a fama ao seu grupo Jarabe de Palo. Canción con historia, xa que Donés a compuxo no transcurso da viaxe da banda a Cuba para firmar, para rodar nesa illa un videoclip. Foi nunha discoteca coñecida como La Tasca, e situada no Malecón de La Habana, onde coñeceron a Alsoris Guzmán, a xoven modelo que inspirou esta canción. Un tema que deu título tamén ao álbum debut da banda e se converteu nun rotundo éxito durante o verán do 97, alcanzando o número 1 dos 40 principais e chegando a vendas superiores a 600.000 copias en España, un éxito que se estendería tamén por Latinoamericana. O cantante Pau Donés, falecido prematuramente aos 53 anos no 2020, víctima dun cancro, deixaría moitos outros temas exitosos ao longo da súa carreira, pero, sen ninguna dúbida, A Flaca foi a canción que deu a coñecer ao grupo en todo o mundo.
La vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a La Tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Thank you.
Chegamos ao ano 98. Ricky Martin inaugurou unha curiosa moda que foi a que indicaba que o máis escoitado do verán tiña que ver co acontecemento futbolístico do momento. É certo que as cancións oficiais sempre tiñan tido pois a súa repercusión, pero Ricky Martin saíuse internacionalmente con un hit chamado La Copa de la Vida. Quedámonos coa voz de Ricky Martin, puertorriqueño, cunha discografía ampla que abarca os xéneros pop latino, pop dance, reggaetón e salsa, apodado como rei do pop latino, que naquela altura triunfaba con este La Copa de la Vida. E pechamos década botando unha ollada ás listas de éxitos do verán de 1999. Listas que lideraba o tema Mambo No. 5 de Lou Vega. Non era unha canción orixinal, pero o certo é que a versión que fixo o alemán Lou Vega conseguiu que este tema conquistara a todos a finais do século XX. Hoxe Vega dedícase a compoñer cancións para outros e foi responsable, por exemplo, da banda sonora de Iron Man 3. Nunca volveu repetir éxito como fixo naquel verán de 1999 con este Mambo Number 5.
In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me simply singing the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
E pechamos así este percorrido musical polas cancións do verán da década dos 90, unha década que nos levou a escoitar todos eses temas que triunfaban dende o ano 90 ata o ano 99.
Sol, vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí. Hoy...
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Pues recuperamos xa o noso tempo informativo e iniciamos este percorrido aquí no noso concello. Comezamos falando de críticas por parte do Partido Popular ante a falta de limpeza nos espazos públicos e zonas verdes de Redondela. Os populares falan de abandono que afectaría diferentes puntos do casco urbano, como a Alameda Castelao, que din sofre un crecente estado de degradación con árbores secas e perda de vegetación ornamental. Acusan ao goberno local de deixadez por non acometer as labores de limpeza e mantemento que garantan o bo estado de rúas e prazas, así como dos parques infantís. O grupo municipal do PP denuncia a grave situación de abandono que sofre o casco urbano como consecuencia directa desa falta de limpeza e mantemento. Especialmente falan dos plátanos presentes en rúas, prazas e parques do municipio, pero engaden tamén a suciedade e o mal estado doutros espazos públicos de todo o concello. Os populares falan dunha situación insostible con acumulación de follas en beirarrúas, sumidoiros e parques infantís e canalizacións que ofrecen unha imaxe de suciedade xeralizada e que afectan a salubridade dos espazos empregados polo redondeláns e que supoñen un risco engadido de atascos nos sistemas de recollida de augas pluviais. A esta falta de mantemento súmase, segundo o PP, a proliferación de pragas como pulgóns e doutros insectos que están infectando gravemente as árbores, debilitándoas e xerando molestias constantes á veciñanza, como picaduras ou reaccións alérxicas. As árbores, sen poda nin tratamentos axeitados dende hai anos, convertéronse nun foco de suciedade, pragas e deterioro ambiental, advirten dende o Partido Popular. Afirman que hai zonas especialmente afectadas, como por exemplo o Parque Infantil da Alameda, o Parque da Xunqueira ou a Terraza da Churrería, así como o Parque da Xunqueira, que son lugares de alta afluencia familiar e turística. Ademais, engaden que o deterioro da Alameda de Castelao é un dos exemplos máis claros da situación. Hai uns meses, dúas árbores tiveron que ser taladas pola súa perigosidade e actualmente outras dúas atópanse totalmente secas, polo que tamén deberán ser reiteradas ante o evidente risco de caída. A iso hai que sumar o maltrato ás camelias que foron podadas de forma drástica. Engaden que a Alameda perdeu case a totalidade dos mirtos, uns arbustos ornamentais que antigamente achegaban vistosidade, frescura e cor ao espazo. Hoxe a súa presenza é case inexistente. Por todo isto, dende o PP exixen ao goberno bipartito que asuma de inmediato a súa responsabilidade e actúe con urxencia, garantindo un plan integral de poda, limpeza, tratamentos fitosanitarios e recuperación vexetal nas zonas máis afectadas, comezando pola Alameda. Mentres, dende o goberno local aseguran que remataron os traballos de roza e limpeza nos camiños municipais. A empresa adxudicataria do contrato, Naturgalia, realizou entre xuño e agosto eses traballos en 13 parroquias. As tarefas fanse dúas veces o ano nos camiños públicos. A segunda roza anual realizarase de setembro a novembro para que os camiños estean en boas condicións, mantendo as estradas libres de maleza e cumprindo coa normativa de prevención e defensa contra os incendios forestais. No caso da vexetación das marxes dos ríos, trátase de especies que cumpren un papel fundamental no ecosistema. Entre os meses de marzo e agosto, ambos incluídos, prescíndese de facer actuacións de limpeza nas marxes fluviais para preservar ese delicado espazo e respectar a época de cría de aves e anfibios. Ímonos agora a Chapela, que exixe o traslado inmediato de ArcelorMittal por operarse en licencia. A Asociación de Veciños da Parroquia alzou a voz contra a actividade irregular da empresa ArcelorMittal, situada na rúa José Fernández López, denunciando que opera sen licencia municipal e xerando un grave impacto na contorna urbana. A entidade inscrita nos rexistros provincial e nacional reclama o cesamento inmediato desta actividade industrial e o seu traslado fora da zona urbana para garantir un entorno saudable para a veciñanza. Segundo confirmou o Concello, esa nave carece de autorización municipal para o seu funcionamento, unha situación que se remonta ao ano 1992. Dende entón, diversas empresas operaron nese emprazamento sen regularización administrativa, segundo a documentación municipal. A actividade da nave, dedicada á carga e descarga de bobinas de aceiro a través de trens de mercadorías e camións de gran tonelaxe, provoca molestias continuas pola intensidade do ruido da maquinaria pesada e o tráfico constante, afectando gravemente ao descanso e á saúde dos residentes. Así o explicaban dende a Asociación de Veciños.
Pues realmente esto se detecta cuando estamos viendo todo el proyecto de Adif, de la línea de remodelación que va a haber en Tierra Redondela y Vigo, la planta de Guixar. A raíz de esto empezamos a solicitar documentación al Concello y solicitamos también documentación sobre la empresa ArcelorMittal. Nuestra sorpresa es cuando detectamos que la documentación que tiene el Concello consta de 1992-1993 y que ellos no tienen constancia de que tenga licencia de actividad. Sí. Se demuestra que carecen de licencia de actividad, es legal, y nosotros lo que solicitamos es el cese de esta actividad. Realmente los vecinos estamos como un poco acostumbrados, ¿no?, a ese ruido continuo y lo que menos pensamos, además yo soy una vecina directamente afectada, lo que menos pensamos es que una empresa que lleva más de 50 años operando pueda estar de forma ilegal.
A asociación presentou múltiples escritos ao Concello demandando información e solicitando o cesamento da actividade, ademais de reclamar estudos de impacto ambiental que avalíen os danos causados. No marco do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal propoñen que o solo, propiedade da DIF e sen cesións formais documentadas a favor das empresas, se clasifique como de uso dotacional para equipamentos e servizos públicos.
Son bobinas de acero. Uh-huh. Es una zona de carga y descarga de bobinas de acero, bien por vía ferroviaria o bien por un tránsito continuado de camiones pesados. Uh-huh. En un principio, el Concello de Redondela ha comenzado a solicitar documentación a la propia empresa para que la presenten dentro del plazo legal estimado. Y también se ha hecho un informe técnico, que por el momento no disponemos del mismo, ¿vale? En este momento ellos han colaborado en todo momento, están en proceso de recabar información, porque sí que es cierto que tampoco tenían constancia de ningún informe ambiental.
Pois así as cousas, a Asociación de Veciños insiste na necesidade de colaborar coa empresa, pero tamén en que no caso de que carezan de licencia, se cese de inmediato a actividade nesa nave. Máis cousas, tardeo solidario a favor de Cáritas no Pazo de Santa Teresa. A Fundación Conchita Regojo organiza o sábado 16 de agosto a segunda edición do Tardeo Solidario, que se vai desenvolver no Pazo de Santa Teresa con actuacións da Rondalla de Redondela e un DJ que amenizará a xornada até a madrugada. A cita arrancará ás 4:30 da tarde e as entradas se poden retirar no establecemento Café da Vila. A actividade busca arrecadar fondos co obxectivo de mellorar a calidade de vida das persoas que máis o necesitan, polo que os beneficios serán entregados a Asociación Carita Redondela. As entradas teñen un custe de 20 euros e poden adquirirse, como decimos, no establecemento Café da Vila. As persoas menores de 15 anos pagarán 10 euros. A entrada dá dereito a gozar dun aperitivo e dúas consumicións. Ademais, todos os asistentes entrarán nun sorteo de agasallos e haberá unha rifa benéfica na que colaboran establecementos comerciais e de hostelería do concello. As persoas que non poidan acudir, pero queidan facer un donativo, poden facelo no número de conta da Fundación Conchita Regojo. Con este evento benéfico colaboran tamén Estrella Galicia, Clavo Food Factory e Dominio de Razamonde. Ímonos agora a Pazos de Borbén. Alternativa Veciñal acusa os grupos da oposición de bloquear a actividade municipal. O alcalde Luciano Otero asegura que PSOE, Partido Popular e BNG bloquean o futuro de Pazos de Borbén cun non sistemático a todo. Poñe como exemplo a súa negativa a aprobar os orzamentos, contas, pagamentos e festivos, ignorando chamadas a responsabilidade e prexudicando directamente a veciñanza. O último pleno municipal, explican dende o goberno, deixou patente ao entender de Luciano Otero a estrategia da oposición formada por PSOE, PP e BNG. Dicir non a todo, independentemente as que as propostas sexan positivas para o municipio. Para Otero, o exemplo máis grave foi a non aprobación dos orzamentos, malia as continuas chamadas, peticións de reunión e solicitude de achegas feitas dende o goberno. O único grupo que presentou propostas foi o Bloque, e malia incluirse algunhas delas no documento final, tamén votaron en contra. PSOE e PP, pola súa banda, non se dignaron a participar no proceso nin a presentar achegas, chegando ao plenos en propostas e votando igualmente en contra. O goberno engade que os tres grupos votaron tamén en contra do pagamento de facturas de subministracións esenciais para o funcionamento do concello, facturas por valor de 48.000 euros que non foron aprobadas e que deixan aos proveedores sen cobrar os seus servizos, a pesar de que hai fondos disponibles para facelo. Tamén ven incomprensible no goberno local que non se aprobara a proposta para os festivos locais para o vindeiro ano, vale a que dous festivos propostos polo PP, un coincidida coa proposta do goberno. Para Luciano Otero, esta actitude deixa claro que a prioridade da oposición non é o interese xeral nin o progreso de Pazo, senón un bloqueo político sistemático que prexudica directamente a todos os veciños. Ímonos a Vigo, investigan a morte dunha muller tras caer dende un cuarto piso. A muller precipitouse dende a súa vivenda na Avenida da Florida este domingo ao mediodía. A Policía Nacional está investigando esa morte da muller que se precipitaba dende un cuarto piso. Malia que as primeiras pesquisas apuntan a que non se trataría dun crime, os axentes traballan para esclarecer as circunstancias exactas do suceso. O incidente tivo lugar onte, cando ao redor do mediodía o Servizo de Emerxencias Sanitarias alertou ao 112 Galicia. Segundo fontes policiais, a víctima topábase no seu domicilio xunto ao seu marido no momento dos feitos. O marido declarou á policía que non se percatou do sucedido no instante no que aconteceu a caída. A policía acudía ao lugar para analizar a escena e as circunstancias que rodean este falecemento. Vale que inicialmente se tiña aberto unha investigación para esclarecer a causa da morte. Fontes da policía confirman que se descartou a hipótese dun homicidio. As diligencias continúan abertas para determinar se a caída foi accidental ou voluntaria. E temos que falar tamén de incendios forestais. Hai tres activos na provincia de Ourense que levan queimadas máis de 1.300 hectáreas. O de Chandrexa de Queixa, o de Maceda e outro en Vilariño de Conso. O lume de Chandrexa de Queixa leva queimadas máis de 1.000 hectáreas, segundo os datos facilitados por Medio Rural. En Lugo está controlado o incendio da Fonsagrada e estabilizado en Monfero Queixeiro, na provincia da Coruña, o lume que afecta o Parque Natural das Fragas do Eume. en Maceda, un lume que comezou na noite do sábado, polo menos en 5 focos simultanos, obrigou a declarar o nivel 2 de emerxencia pola proximidade das Lapas á aldea de Teixeira. Os veciños abandonaron as súas vivendas durante varias horas. Este domingo pola mañá xa non había perigo para as casas, pero o incendio leva calcinadas ao redor de 400 hectáreas. Dende Medio Rural apuntan a súa intencionalidade, xa que foron varios os puntos que prenderon a un tempo.
Pois entre 5 e 6 puntos de lume ao redor dunha poboación separados máis de un quilómetro, pois que orixinou a desviar os nosos medios a esas zonas máis próximas para protexer o núcleo da poboación, pois todo apunta a que foi un incendio pois intencionado.
Continúa activo tamén o incendio de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, que xa calcinou 8.000 hectáreas e onde a orografía está a dificultar os traballos de extinción. O resto dos lumes están estabilizados, entre eles o de Monfero Queixeiro, que afecta ao Parque Natural das Fragas do Eume. A superficie afectada estimada provisional é de alrededor de 5 hectáreas. Pois uns lumes que continúan afectando, como vemos, a toda a comunidade. Pero hai lumes tamén fora de Galicia. Veciños das Médulas regresan ás súas casas, algunhas afectadas polas lapas. O incendio de Zamora, que obrigou a desaloxar 850 persoas, evolucionou favorablemente durante a noite. O medio milleiro de veciños do concello de Carucedo, na contorna da paraxe das Médulas, que este domingo a noitiña tiveron que seren desaloxados xunto a outros municipios desta zona da comarca do Bierzo polas chamas declaradas o pasado sábado en Lleres, puideron regresarse ás súas casas, malia que algunhas resultaron afectadas. Ademais, o Espazo Natural das Médulas, catalogado pola UNESCO como Patrimonio da Humanidade e Corazón Turístico da Contorna, viuse afectado polas chamas, segundo explicou o alcalde de Carucedo, quen asegurou que ese desastre vai cambiar a vida de todos os que viven na zona. O incendio forestal de Molezuelas da Carballeda, en Zamora, que obrigou a desaloxar unhas 850 persoas de 4 aldeas zamoranas que pasaron a noite fora das súas casas, evolucionou de forma favorable na última noite grazas á actuación das cuadrillas nocturnas, retens de maquinaria da Junta de Castela e León e a Unidade Militar de Emerxencia. A mellora da situación do lume permite previsiblemente que os desaloxados poidan regresar ao longo da mañá de hoxe ás súas localidades, despois de que 177 tivesen que pasar a noite en instalacións municipais e unha residencia de maiores. O delegado territorial da Xunta en Zamora indicou que a meteoroloxía nocturna favorable permitiu aos medios de extinción poder actuar controlando o avance do lume, malia que o incendio considerase aínda activo. É un home propio, falece aos 82 anos, Manuel Lourenzo, dramaturgo, actor e director teatral. Premio Nacional de Literatura Dramática das Artes Escénicas faleceu na madrugada deste domingo na cidade da Coruña, onde residía. O seu corpo vai ser velado no tanatorio Servisa e incinerado na intimidade familiar. Manuel Lourenzo, unha figura esencial do teatro galego, naceu en Ferreira de Valadouro en 1943. Licenciouse en interpretación en Barcelona. Incorporouse ao mundo do teatro en Galicia nos anos 60. Foi o gran impulsor do movimento teatral galego. Fundou o grupo de teatro Circo e a compañía teatral Luis Seoane. Ademais, foi cofundador da Escola Dramática Galega en 1978. Dramaturgo, actor, director teatral, ensaísta, traductor e dinamizador cultural, Manuel Lourenzo destacou pola súa extensa obra teatral. Entre as súas obras están 150 dramáticas e 4 ensaios sobre o teatro galego. Tamén lembramos foi un personaxe moi popular grazas á súa aparición en diferentes series e películas. Traballou en series como Mareas Vivas da TVG, onde facía o papel de Melgacho. Tamén en Fariña de Antena 3, na que interpretaba a Vicente Otero, Terito, ou en Entrebateas. Tamén actuou en películas como O Lápiz do Carpinteiro, Os Mortos Van á presa. As reaccións á súa morte foron innumerables dende o ámbito tanto da cultura como da política. Achegámonos agora ás estradas. Novo accidente mortal en Galicia. A vítima é o condutor dunha moto que saíuse da vía en Oímbra, segundo informa o Servizo de Emerxencias 112 Galicia. O lugar enviouse unha dotación do Servizo de Urxencias, que se avanzaron que o motorista estaba inconsciente e pouco despois certificouse o seu falecemento. A vítima era o único ocupante do vehículo. Un accidente máis nunha fin de semana que nos deixaba tamén un aparatoso sinistro en Membrive, onde se viron afectados ata 4 persoas. Un accidente que se producía preto da medianoite do sábado, en o que se viron implicados 3 vehículos. O 112 Galicia recibía ás 12 menos 20 da noite do sábado varias chamadas alertando dun accidente na A55 ao seu paso por Membrive. Xa neses avisos indicábase que podría haber persoas feridas que precisaran de asistencia sanitaria. Confirmouse que o sinistro involucrou 3 vehículos e que 4 persoas tiveron que ser trasladadas polo persoal sanitario ao centro hospitalario de referencia. Na crónica política, o goberno impugna o acordo de PP e Vox que impide os rezos musulmáns nos polideportivos da localidade murciana de Jumilla, por entender que atenta contra a liberdade relixiosa. O goberno presentou un requerimento no Concello de Jumilla para que anule o acordo sobre o uso das instalacións municipais deportivas que impide o seu uso para actos da comunidade musulmá da localidade porque entende que atenta contra a liberdade relixiosa. O requerimento presentado pola delegada do goberno e coordinado cos Ministerios de Xustiza e Política Territorial sostén que a normativa permite a utilización do polideportivo para actividades socioculturais, polo que entende que as razóns obxectivas esgrimidas non se sustentan. Para o Executivo restrínxese de xeito arbitrario unha celebración que viña realizándose dende hai anos, vulnerando o dereito fundamental a liberdade religiosa da comunidade musulmá. O goberno entende que se trata dunha vulneración de dereitos e liberdades fundamentais por parte de gobernos locais e autonómicos da dereita e ultradereita, onde ten que intervir o goberno de España en favor da Constitución. Na crónica internacional, Israel mata o periodista Anas al-Sharif e outros reporteiros nun ataque en Gaza. O ataque contra unha tenda de campaña para medios deixa alo menos 7 falecidos, entre eles o xornalista palestino Anas al-Sharif, un dos reporteiros máis destacados na súa cobertura da guerra en Gaza, e outros 4 xornalistas da cadena panárabe Al Jazeera falecían nese ataque contra unha tenda reservada para os medios de comunicación na cidade de Gaza. O exército israelí confirmaba que al-Sharif morreu nese ataque efectuado contra o enclave palestino e reiterou unha acusación previa de que estaba integrado na estrutura do brazo armado do movemento de resistencia islámica Hamas, desmentida polo medio. Hamas afirma que Netanyahu intenta xustificar crímenes de guerra con acusacións falsas. En total, 10 empregados de Al Jazeera faleceron a mans do exército israelí dende o principio da súa ofensiva contra a Franxa de Gaza en outubro de 2023. Segundo as cifras das autoridades gazatíes, baixo control de Hamas, 237 profesionais de información morreron en ataques israelís dende o inicio desa guerra, no que denuncian como accións con premeditación deliberadas e internacionais. E lembramos que hoxe luns a veciñanza de Redondela volve estar chamada a concentrarse ás 8:30 na Praza do Concello contra a barbarie e o xenocidio que continúan a padecer os palestinos a mans dos israelitas. Lembramos que ademais dos mortos afectados polos disparos e os bombardeos, a malnutrición en Gaza fixo que este domingo se chegara a dramática cifra de 100 nenos mortos na Franxa pola hambruna. Así o confirmaban as autoridades no enclave controladas por Hamas, que afirman que no rexistro que data dende o 7 de outubro de 2023 a cifra total de mortes por fame elevase a 217 falecidos, entre os que se atopan eses 100 nenos. En canto aos sorteos celebrados na fin de semana, lembramos que onte o cupón premiado foi o 52.342, 52342, o reintegro no número 2. Houbo tamén sorteo da Lotería Nacional, cun primeiro premio no 73.922, 73922, e un segundo premio no 89.522, o reintegros no 2, no 7 e no 8. No sorteo de la primitiva, os números agraciados o sábado foron o 10, 19, 20, 25, 27 e 33. O complementario no 9, o reintegro tamén no número 9. Pechamos co Euromillón, que nos deixa os números 2, 12, 19, 34 e 44. Os números estrelas o 6 e o 10.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
En canto ao deporte falamos, hoxe de remo, Chapela Wovco mantén o liderado tras unha nova victoria en Narón. Os remeiros de Chapela continúan celebrando victorias. Esta fin de semana foi na sétima bandeira cidade de Narón, onde os beretes volveron superar con solvencia os seus rivais, acadando a súa sétima bandeira de 8 posibles. Na clasificación xeral suman xa 87 puntos, seguidos de Tinán Pereira con 78 e San Bartolomeu ou Bercí con 75. Os atletas de Chapela Wovco conquistaron a sétima bandeira cidade de Narón de Traiñeiras celebrada na tarde do sábado cunha vantaxe ampla sobre os seus inmediatos adversarios. A embarcación de Chapela, xunto co segundos clasificados, os remeiros de Tinán Pereira foron os únicas en baixar dos 21 minutos nunha xornada marcada polo vento con refachos de ata 18 km hora que marcaron a proba. Durante toda a regata, os de Chapela marcaron o ritmo sen dar opción aos de Tirán, que se clasificaron no segundo posto, nin os remeiros de San Bartolomeu, que entrarían na meta en terceiro lugar. A vitoria foi clara para o Chapela Wovco con 16 segundos por delante de Tinán Pereira e 26 sobre San Bartolomeu Oversi. Con esta vitoria, os chapeleiros afianzanse no liderado cunha vantaxe prácticamente insalvable polos seus rivais.
Radio Redondela. O tempo.
En canto á situación meteorolóxica, o certo é que as Rías Baixas convértense nun dos poucos oasis fronte ao calor. A brisa do mar, nuns casos, e as bretemas noutros alivian a sensación térmica. As temperaturas máximas andaron este domingo preto dos 30 graus, ou mesmo superaron, pero a zona permaneceu libre de avisos por calor. Na xornada de hoxe, os pronósticos falan de temperaturas próximas tamén aos 30 graus, con mínimas en torno aos 17. Mañá, incluso poderían ser eses valores un chisquiño máis baixos por mor dunha maior nubosidade, pero os termómetros volverán a ascender de cara ao mércores. En todo caso, parece que non imos superar os 30 graus. Con todo, hoxe 16 comunidades teñen diferentes alertas por calor, especialmente intenso en Gran Canaria, tamén no Baixo Guadalquivir, no Val do Ebro e as depresións do Nordés. As máximas poden situarse nesas contornas por riba dos 42 graus. If I had a throne,
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois chegamos así ao remate do noso programa nesta xornada de luns neste 11 de agosto, onde seguimos gozando de bo tempo, malia que pois a situación tende a normalizarse. Seguimos con termómetros altos, pero moito máis levadeiros que en semanas anteriores. Parece que esta será unha semana de calor, pero non tanto, cal de seguro que a maioría agradecen. O dito, nos regresaremos mañá, cando se sean as 11, tamén no boletín horario das 2 do mediodía, e como sempre toda a información poden consultala na nosa páxina web, no enderezo radioredondela.com. Un saúdo.